Mazmur loro. Ratu kang jinebatan dening Sang Yehuwah. Geneo para bangsa padha mampang-mampang ringuten, lan para suku bangsa padha ngangen-angen kang tanpa guna. Para raja ing bumi padha siaga ing perang, lan para panggedhe sakuton arep ngayoni Sang Yehuwah lan Sang Jebadane pangucape. Payo padha medhot dadunge lan buang kendarate. Panjenengane kang lenggah ana ing swarga iku gumujeng. Sang Yehuwah moyoi wong-wong mau. Nuli padha didhawuhi kalawan bendu lan digirisake kalawan bramantiane. Ingsun kang wis ngadekake ratuning sun ana ing Sion, gunung ingsun kang suci. Aku arep ngandhakake kekancingane Sang Yehuwah. Pangandikane marang aku. Sira iku putraning sun. Ingsun kang mutrakake sira ing dina iki. Sira nyenyuwuna marang ingsun. Mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusakaniro, lan pungkasaning bumi dadi darbeiro. Iku bakal sira ejur kalawan godo wesi, bakal sira remuk kaya gerabahing kundi. Mulane, he para raja, padha tumindak kang wicaksana. Para hakim ing bumi padha ngrungokno marang pepeling. Padha ngabektiya marang Sang Yehuwah kanthi pakering, langsung kemono sampeyane kanthi gumeter, supaya panjenengane aja paring deduka. Temah kowe tumpes sono ing dedalan, amarga bebendune gampang banget anggone mulat-mulat. Rahayu saking wong kang ngungsi marang panjenengane.